Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айнас Шакирова. Она капиталы орта 2016 елның 1 январыннан она капиталының көлемі үсе һәм ул 475 мең сум тәшкил итәчәк. Искә төшерик, дәүләт тарафыннан бала туу яисә уллыкка алу хуплауның мондый чарасы Россиядә 2007 елдан кертелгән иде. Бу уңайдан бюджет түләүләренең күләме башта 250 мең иде, тик ул сумма ел саен индексацияләнде һәм Россиянең бюджет законнары нигезендә арта барды. Дәүләт ярдәме буенча социаль программа 2016 елга кадәр эшли. Ана капиталын 2017 ел башыннан бетерәчәкләр. Россия Федерациясе хөкүмәтендә шулай ук ана капиталының инвалид балаларның социаль җайлашуына тотарга мөмкинлек биргән закон проекты хупланды. Мәсәлән, ул акчаларны хәзер һәр баланың мәнфәгатен исәпкә алып, инвалид балаларны реабилитацияләү өчен техник чараларга юнәлтергә булачак. Россия хөкүмәте 2016 елдагы елларга ачыклык кертте. Шулай итеп, Россия халкы 2016 елда яңа ел бәйрәме уңайыннан 10 көн рәттән бересеннән 10 гыйнварга кадәр ял итәчәк. Ватаны саклаучылар көне уңайыннан февральдә 21, 22, 23, якшәмбе, дүшәмбе, сишәмбе ял көннәре булачак. Халыкара хатын-кызлар көнендә 4 көн, 5-сеннән алып 8 мартка, шимбедән алып сишәмбегә кадәр ял итәчәк без май аенда бересе, икесе, өчесе. Якшәмбе, дүшәмбе, сишәмбе, шулай ук 7-нче, 8-нче, 9-нче май көннәрендә бәйрәм яллары. Россия халкын 11-ннән 13-нче июньгә кадәр һәм 4-нче ноябрьдә ял көтә. Күзге юеш салкын һава килүгә күпләр шул исәптән балалар да грипп белән авырый башлый. Гади салкын тию билгеләре белән башланган бу авыруның бигрәк тә балалар өчен куркыныч яклары бар. Ул кешедән кешегә тиз арада йога, авыру барышында йөрәк һәм организм өчен әһәмиятле булган башка органнар бик тискәре тәсир итә. Шуның өчен дә гриппкә каршы прививка ясату барлык кеше өчен, аеруча балалар өчен бик кирәк. Грипка каршы вакцина бюджет исәбеннән иң беренче чиратта балаларга, хроник чире булган авыруларга, укытучы тәрбияшеләргә, медицина өлкәсендә эшләүчеләргә, социаль хезмәткәрләргә ясалачак. Предприятие һәм оешмаларда эшләүчеләргә оешма хисабыннан яисә үзе акча түләп вакцина ясату мөмкинлеге бар. Роспотребнадзор идарәсе мәгълүматлары буенча хәзер грипка каршы прививка ясату өчен аеруча кулай вакыт, чөнки әле халык арасында грипп вирусы киң таралмаган. Грипка каршы иммунитет барлыкка килсен өчен прививкадан соң 2-3 атна әхәлсезрәк кешеләр өчен 1 ай, ай ярым вакыт кирәк. Грипка каршы прививка ясатуга карашыгыз ничек дигән сорауга райондашыбыз Дания Шакирова менә ничек дип җавап кайтарды.
Бик уңай карыйм. Прививка ясатырга кирәк. Салкын тиюләрдән хәзер төрле вируслардан саклану чарасы. Башка кешеләргә дә киңәш итәм. Үзем дә ясатырга уйлыйм.
Я очень положительно на это смотрю. Мы решили всей семьей прививаться, так как прививка от гриппа помогает не заразиться гриппом или легче перенести симптомы гриппа. Ведь здоровье должно быть на первом месте.
Ознакай районында Сей Митре мирасы деген китапны тәгдир итү кичәсе узачак. Ознакай төбәге үз тарихын барлауга җитди кереште. Соңгы 3 елда гына да аның үсешен, күренекле шәхесләрен, батыр ул кызларын яктырткан 3 зур китап дөнья күрде. Авыллар да үз ел язмаларын булдыруда калышмый. 7 ноябрьдә 12 сәгатьтә Сей мәдәният йортында Сей Митре мирасы деген китапны тәгдир итү кичәсе узачак. Рәхим итегез. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр генә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен